Sura ya 12 mstari wa kwanza. Kisha Yawe akamtuma Nathani kwa Daudi. Akaja kwake na kusema, kulikuwa na watu wawili katika mji. Mmoja alikuwa tajiri na mwingine alikuwa maskini. Mstari wa pili. Yule tajiri alikuwa na kundi la ng'ombe na kondoo wengi sana. Mstari wa tatu. Lakini maskini hakuwa na chochote isipokuwa mwana kondoo. Alikuwa amemnunua na kumlisha na kumlea. Akakuwa pamoja naye na pamoja na watoto wake. Yule mwana kondoo hata alikula naye na kunywa kutoka katika kikombe chake. Naye akalala katika mikono yake na alikuwa kama binti wake. Mstari wa nne. Siku moja mgeni akaja kwa tajiri, lakini tajiri hakuwa tayari kuchukua mnyama kutoka katika kundi lake la ng'ombe au kundi la kondoo ili kumwandalia chakula. Badala yake alichukua mwana kondoo wa maskini na akampika kwa ajili ya mgeni wake. Mstari wa tano. Hasira ya Daudi ikawaka dhidi ya tajiri yule, naye akamwambia Nathani kwa hasira, kama Yawe aishivyo, mtu aliyetenda jambo hili anastahili kufa. Mstari wa sita. Ni lazima alipe mwanakondoo mara ina zaidi kwa ajili ya kile alichokifanya, na kwa sababu hakuwa na huruma kwa mtu maskini. Mstari wa saba. Ndipo Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe yule mtu. Yawe Mungu wa Israeli asema, nilikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, na nilikuokoa kutoka katika mkono wa Sauli. Mstari wa nane. Nikakupa nyumba ya bwana wako na wake zake mikononi mwako. Nilikupa pia nyumba ya Israeli na Yuda. Nikiwa hayo ilikuwa kidogo zaidi kwako, ningeweza kuongezea mengine zaidi. Mstari wa tisa. Hivyo basi kwa nini umedharau maagizo ya Yawe hata ukafanya yaliyo maovu mbele zake? Umemua Uria Mhiti kwa upanga na umemchukua mke wake kuwa mke wako. Uliwa kwa upanga wa jeshi la Amoni. Mstari wa kumi. Hivyo basi upanga hautaondoka nyumbani mwako kwa kuwa umedharau na umemchukua mke wa Uria Mhiti kuwa mke wako. Mstari wa kumi na moja. Yawe asema, tazama, nitaleta maafa dhidi yako kutoka katika nyumba yako mwenyewe. Nitachukua wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, na yeye atalala na wake zako wakati wa mchana. Mstari wa 12. Kwa maana wewe umetenda dhambi hii sirini, lakini mimi nitatenda jambo hili wakati wa mchana mbele ya Israeli wote. Mstari wa 13. Ndipo Daudi alipomwambia Nathani, nimemtenda dhambi Yawe. Nathani akamjibu Daudi, Yawe naye ameachilia dhambi yako, hautauliwa. Mstari wa 14. Lakini kwa kuwa tendo hili umemdharau Yawe, mtoto aliyezaliwa kwako hakika atakufa. Mstari wa 15. Kisha Nathani akaondoka na kwenda kwake. Yawe akampiga mtoto ambaye mke wa Uria alimzaa kwa Daudi, naye akaugua sana. Mstari wa 16. Kisha Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya kijana. Daudi akafunga na akaingia ndani na kulala usiku wote juu ya sakafu. Mstari wa 17. Wazee wa nyumba yake waliinuka na kusimama kando yake ili wamuinue kutoka sakafuni, lakini hakuinuka na hakula pamoja nao. Mstari wa 18. Ikawa siku ya saba mtoto akafa. Watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia kwamba mtoto amekufa, kwa maana walisema, tazama, wakati mtoto alipokuwa hai tuliongea naye, lakini hakuisikiliza sauti yetu. Itakuwaje ikiwa tutamwambia kwamba kijana amekufa? Sura 19. Daudi alipoona kwamba watumishi wake walikuwa kinungunezana. Akatambua kwamba mtoto amekufa. Akauliza, je, mtoto amekufa? Wakamjibu, amekufa. Mstari wa 20. Kisha Daudi akainuka kutoka sakafuni, naye akaoga, akajipaka mafuta na kubadili mavazi yake. Akaenda katika hema la kukutania na akabudu pale. Kisha akarudi katika karsri lake. Akataka chakula kiletwe, wakamwandalia, naye akala. Mstari wa 21. Ndipo watumishi wake walipomwambia, kwa nini umefanya jambo hili? Ulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto wakati alipokuwa hai, lakini mtoto amekufa, unainuka na kula. Mstari wa 22. Daudi akajibu, wakati mtoto alipokuwa hai nilifunga na kulia, nilisema, ni nani ajoye kwamba Yawe angeweza kunihurumia mtoto akaishi, au sivyo? Mstari wa 23. Lakini sasa amekufa, hivyo nifunge nini? Je, naweza kumrudisha tena? Nitakwenda kwake, lakini yeye hawezi kunirudia. Mstari wa 24. Daudi akamfariji Bathsheba mkewe, akaingia kwake na akalala naye. Baadaye akazaa mtoto wa kiume, naye akaitwa Sulemani. Yawe akampenda. Mstari wa 25. Naye akatuma neno kupitia nabii Nathani kumuita Yedidia, kwa sababu Yawe alimpenda. Mstari wa 26. Basi Yoabu akapigana na Raba, mji wa kifalme wa watu wa Amoni, naye akaiteka ngome yake. Mstari wa 27. Hivyo Yoabu akatuma wajumbe kwa Daudi na kusema, nimepigana na Raba, nami nimeshikilia sehemu inayosambaza maji ya mji. Mstari wa 28. Kwa hiyo sasa likusanye jeshi lililosalia, uzingire mji na kuteka, kwa maana ikiwa nitauteka utaitwa kwa jina langu. Mstari wa 29. Hivyo Daudi akalikusanya jeshi lote na kwenda Raba, akapigana nao na kuteka. Mstari wa 30. Daudi akachukua taji ya dhahabu kutoka katika kichwa cha mfalme wao, iliyokuwa na uzito wa talanta, nilikuwa na jiwe la thamani ndani yake. Taji ikawekwa juu ya kichwa cha Daudi. Kisha akachukua nyara za mji kwa wingi. Mstari wa 31. Akawatoa watu waliokuwa mjini, naye akawalazimisha kufanya kazi kwa msumeno, sululu na shoka. Lakini pia akawalazimisha kutengeneza matofali. Daudi akalazimisha miji yote ya watu wa Amoni kufanya kazi hiyo. Kisha Daudi na jeshi lote wakarudi Yerusalemu.